Të rinjet nga Kosova, si në shumë vendet e ndryshme të botës, përdorin internetin në masë të madhe. Bazuar në këtë fakt, mundësia për keqpërdorime, manipulime dhe shantazhe përmes rrjeteve sociale është shumë e madhe, kanë deklaruar zyrtarë të institucioneve në Kosovë. Për mundësinë e manipulimit të rinjit, të cilët kanë folur për rubriken e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, thonë se janë në DNI. Veton Salahu, student në Universitetin e Prishtinës, konsideron se çështja e përdorimit të rrjeteve sociale sa është lehtësuese për punë dhe studime, aq është edhe shqetësuese.
Kosovkera se nuk kena spori mbrojtje të privatësisë as kurrë, nuk e di spori a ekziston në sens që na mbron. Gjithmonë dëshmëtut kush po mund të të marr sanat e tua privatësia ki. Nuk e di në sfori Kosova në mbron dikush, se s'ka kontrol heq për mbi rritë sociale.
Por, Fitore Hyseni, nxënës e shkollës e mesme Sami Frashi në Prishtinë, thot se gjatë kohës së përdorimit të internetit në rrjetet sociale nuk ka frikë nga ndonjë manipulim.
Frikë nuk kam, edhe i përdori Facebook, Twitter edhe Instagram. Zakonisht e di që Facebooku nuk ka për qëllime të mira, po më i megjithë që aty shkaku që kena edhe grupet e klasës, edhe që aty informohemi, me kon pa Facebook diqysh dukesh më out prej tjerëve.
Kurse Elvira Murati, po ashtu nxënëse e shkollës mes me Sami Frashi, konsideron se nga përdorimi i rrjeteve sociale duhet të ketë kujdes.
Po ndonjëherë edhe duhet të kemi frikë se disa njerëz nuk e përdorin vetëm për qëllime të mira, donjë të bëjnë montazh ose gjëra të tilla për kam nevojë me pas frikë kur është një nasha rrethi më i gjun ka me pas menime më të këqija, po për të rrisa familja me dhe rrethi jam një intuicion.
Jeton Dugazhini, i cili ka përfunduar studimet për marrëdhënie ndërkombëtare në Turqi, tha për Radio Evropa e Lirë se në disa raste ndodh që me postime të cilat bëhen në internet krijohen edhe keqkuptime.
Patjetër, ato ndodhen sidomos kur poston diçka lidhje me, kur ta shpreh mendimin ton lidhje me politikë apo diçka tjetër. Ndodhen ato komente që nuk pajtohen njerëz me mendimin tonë, pa tjetër edhe nuk i presë, gjithë pajtohen me atë mendim timin. Fyrje nuk ka ndodhë, po ka pas kundërshtime që kanë shprej shoshnia pra mendimin e tyre.
Inesa Karaci, e cila është nga Prizreni, tha se nga përdorimi i rrjeteve sociale ka dëgjuar që ka shumë raste të cilat kanë çuar deri te keqkuptime të ndryshme.
Po ka edhe asi raste që përdorin me emra të rrejshëm, e këtë që përdorin në fakt, po ka raste edhe që përdorin për mi informu gjajme apo shkollë diçka.
Rita Mehmeti, nxënëse e shkollës së mesme Sami Frashi në Prishtinë, përdoruese internetit, tregon se si është keqpërdorur profili i saj në Facebook dhe cilat kanë qenë keqkuptimet.
Po ka pas keqpërdorime të shumë dasi sidomos edhe të faqes teme, për shembull, kur kanë keqpërdor me mes videove ose hakerave ndryshëm që kanë thy pasfordin edhe kanë keqpërdor llogarinë teme për qëllimet e veta. Po, s'pëdi jo në kry pa probleme, se në atë ku e kom që aktivizu faqen teme dhe s'ka pas probleme.
A ka pas në kësh kuptime mandej për ty?
Po, ka pas të për shembul kanë kesh përdur faqen teme me full me njerës cilët une nuk kom full, ose kam postu në i foto e cila nuk ka qene jam ja, edhe masani normal ka pas kësh kuptime.
Endra Gjinoli mendon se në rjetet sociale nuk duhet postohen gjëra që janë shumë personale. Ajo konsideron se kohëve të fundit nga përdoruesit e internetit në Kosovë po publikohen shumë gjëra që nuk janë për masën e gjerë.
Mendoj që shumë kohëve të fundit po keq përdoret, sidomos prej atyre që kanë krijt gjonat personale publike. Ndoshta mënyra më e mirë për me ju ikte në problemeve është me bu sama private gjonat edhe mos me postu gjithë shka.
Rjeti social Facebook u themelua me 4 shkurt të vitit 2004. Faqja fillimisht ishte e hapur vetëm për studentet e Harvardit. Deri në fund të vitit 2004, Facebook fitoi gati 1 milion përdorues aktiv. Ndryshe mbrojtja e të dhënave personale në Kosovë është e garantuar me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Neni 36 mbron pavarësinë dhe garanton mbrojtjen e të dhënave personale, ndërsa neni 3 përcakton në mënyrë eksplicite se fshehtësia e korrespondencës, telefonisë dhe mjeteve të tjera të komunikimit janë të drejta të pacenueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.